10 juta pokok buluh disasar ditanam di Langkawi dalam usaha memperkasakan sosioekonomi komuniti melalui kaedah pendigitalan. Ia turut dijadikan pokok angkat menerusi aplikasi Adopt a Bamboo yang dilancarkan Pertubuhan Amanah Warisan Kedah Putra dengan kerjasama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Esko Pelancongan Kedah Muhammad Firdaus Ahmad berkata, langkah itu selari dengan usaha kerajaan menggalakkan pemain industri menjadi pencipta, pengguna dan mengadaptasi model perniagaan yang inovatif. Beliau ditemui pemberita selepas pelancaran Bamboo Festival 2022 di Telaga Walk, Langkawi.
Dan melalui aplikasi itu juga, mereka dapat monitor pokok-pokok buluh yang mereka adopt ni, terutamanya pelancong-pelancong kita lah, mana-mana pelancong yang turun ke Langkawi yang berminat untuk adopt tanaman apa pokok buluh ni, dia boleh adopt dan dia boleh monitor melalui aplikasi tu. Dia punya pembesaran dia, berapa dia punya oksigen yang dibebaskan daripada pokok buluh tu dan tempoh kematangannya, dan dia boleh monitor daripada aplikasi tu.
Muhammad Firdaus Ahmad.